Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mil-ġdid, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal program ieħor f'din is-sensiela Il-ħna miċpar. Sensiela ta' stejjer pjuttost oskuri mill-pinna ta' diversi awturi Maltin. Fil-programm tal-lum ser inkomplu inwaslulkom aktar rakkonti meħudin mill-pinna ta' Anton Grasso mill-ktieb tiegħu li jismu Inċens. L-ewwel rakkont li għandna għalikom fil-programm tal-lum fil-fatt jismu Sena Wara. Kollox kien imħejjif moħħa minn jiem qabel. Ħaslet, natfet, waħlet pultieri ġodda, farfret il-linef fuq il-brazzi, firxet it-twapet fuq il-kamra, lestiet ukoll libsa għal dik l-okkażjoni. Kienet ħasbet minn kmieni biex żgur ma tinsa xejn, xtrat ix-xorb, firxitu fuq il-mejda tal-kewba fil-kamra tal-ikel. Ħejjet l-ikel għal miegħu. Sa fil-għaxija kollox kien imħejji bl-aħjar mod. Tul il-lejl raqdet b'moħħha mistrieħ toħlom ħolm sabiħ għal ġejjieni. Ma tbexbix tal-għodwa qamet, ma ridet titlef xejn minn dak il-jum. Inħaslet, libset u daħlet fis-salott. L-inef brazzi u kristall bdew jamxu bħal kwiekeb. Li tħoss is-sodisfazzjon ta' xogħla, dbismet. Dakinar, elu zmienu, 25 sena. Ħames snin qabel kienet għadha taħsiba ta' tifla, sakemm iltaqat ma' Richard, u ħasbet illi kienet ħobbu. Kien qed jistudja l-avukat iżda meta ma' gradwax bdiet tibret, la kellha kuraġġ titilqu, anqas kienet taf tħobbu. Riedet il-flus u l-fama. Xtrala dar. U żewwieġa, anki meta qaltlu illi ma rridix tfal. Baqa' jibgħatilha l-fjur il-kartolini b'messaġġi speċjali fi ġranet illi ma kienu speċjali xejn. Jieħodha tiekol fl-aqwa ristoranti għad-dawl tax-xema, fit-terrazzini jew fil-ġnien u jħalliha tisfen ma' minn trizz. Meta żifnet ma' Pierre ma kienx taf illi kien tabib, minn kif beda jżomma intebħet illi kienet toġbu. Iżda kuntrarju ta' tfajliet oħra li kienu jinħallu jisfnu miegħu, i ma ċedjitx. Fajna jara bħal kisra, imbagħad dema. Xi ġra għalek? Staqsija. Qaltlu li kienet miż-żewġa, l-raġel tagħha kien qiegħed bil-qiegħda fil-ġnien jew fil-portiku, jew forsi kien qed jara. Li tħoss imbarazzata, mhux għax ma kienitx qed tieħu gost miegħu? U allura? Allura billi miż-żewġa? Għalli labla ħenċiniku? Din għax fija b'daqshekk. Mhux għax kienet tħobb lil Richard, fissritlu? X'taqgħet kieku titilqu qabel iżda la kellha ħila u anqas kuraġġ. Kienet titħassru għax taf illi kien iħobba. Iżda hi qatt ma rnex ilha tħobbu. Mhix daqshekk. Ħaġa qiebsa taf biex titilqu? Għalilha. Imma jiena ma nasalx, qaltlu, isserraħ rasa fuq spaltu. Kif għollieta intebaħ li kienet qed tibki. Nixtieq nerġa' narak. Nasal, nasal jien, qalilha. Kif? Il-mewt biex daqshekk diffiċli għalija. Pierre kien nidem intelligenti, ambizzjuż, jemmen biss fih innifsu. Nies bħalu dejjem ammiratum. Iħarsu lejn il-ħajja u l-mewt bisfida. Ħassita issir tħobb lil Pierre u lejn Richard bdiet timbet antipatija. Pieru Rosalie baqgħu jiltaqgħu bil-moħbi ta' Richard, iżda hi ma kinitx ħinja. Miegħu ma xtaqgħitx biss in-nofsanari ta' meta żewġha jkun xogħol, kienet trid il-jieli imġewħa ta' mħabba. Kull darba li Richard jersaq leha kienet titqalla. Bdiet tibża li din is-sitwazzjoni ma setax iddum wisq. Xiġri jekk intebaħ. Jum wieħed Pier sabela it-tweġiba eżatta. Kienet f'pakket żgħir ta' pilloli illi tefala fida. Dawn bdiet tgħidlu, dawn x'in huma? Jiena ma ninqalax taf x'jiena nibża. M'għandek xarfejn. Fil-għodu mal-kafe ħallatlu waħda. Dawn jaħdmu direttament fuq il-moħħ. Il-bniedem jibda jitla fil-memorja wara ftit jiem. Ġimgħa jew tnejn wara tkun tista' tagħmel bih dak li trid. Arrafa Pier. Kienet ħawadlu waħda kull jum mal-kafe ta' fil-għodu li jtem il-kolazzjon bih. Għaddew tmien tiegħek. Ir-raġel beda jinsa fejn jipparkja l-karozza, milli ma toroq jgħaddi biex imur għax-xogħol. Jum wieħed qalilha li ma kienx ħireġ, li ma felaħx isuq. Pier kien diġà għarrafa dwar il-possibilità ta' din is-sitwazzjoni. Għalkemm il-pilloli jaħdmu fuq il-moħħ, il-qalb tant idajfuha li bniedem aktar ximut kawża ta' attakk tal-qalb. Dakinhar li kienu fil-ġnien kienet żgura li kien wasal biex imut. Wiċċu kien abjad karti, għajnejhim żelġa. Ma nafx kif qed inħossni. Għalilha? Ma jiena xejn f'sikti, ma niflaħx. Trid inġiblek xi ħaġa x'tixrob. Kull ma riedet kienet illi teħles minnu. Tittama li kif toħroġ mill-ċina sibu mejjet fl-art. Jeħtieġ li jkun dakinhar, bdiet tgħid lilha nifisa. Ir-raġel ma setax itawwal aktar. Lele, iġibli xejn għax imqalla ħafna. Jeħtieġ ikun illum baqgħet tirrepeti ġo qalba kif qalat il-pala u bdiet ħaffer. Rosalie! Rosalie, ejni! Ejni, Rosalie! Kif daret? Sabitu ma wiċċa, se jaqgħu ma jaqax, id-dell tal-bniedem illi kien darba. Rosalie, nitolbok, qed ngħidlek għajni. Wiċċu kien arqan xraba, idejhim tawlini fiċċu spalleja. Għajni, jekk joġbok għajni. Il-kmand kien jiġbor il-qawwa kollha tal-aħħar ftit saħħa li kien baqalu. Iżda din il-biċċa bniedem, kif seta' jikkmanda? Kien wasal biex jagħtih l-attakk kif kien fissra la Pier. Ma kinux dawn kollha s-sintomi ta' hekk, x'kien qed jistenna allura? Kif ratu li saq leja, donnu fl-aħħar waqtiet ta' ħajtu irid jistupra, wersqet. Ma kinix taf x'qed tagħmel. Ħasbet hiju tiftakar fix-xena makabra ta' sena qabel. Kienet imbeżza li dan il-bniedem ma kien se jmut qatt u ma jitlaqa qatt. Kieku ma kien jitseta' sal-saqgħun. Ftakret li lan-nifisa tolli l-pala tal-azzar u tniżżela bis-saħħa kollha. Waqa' mal-art, iżda ma miegħx. Subajh intrabtu bis-saħħa ma sieqa u jiġbida lejh u hi tipprova taħrab mill-lafsa tiegħu. Ir-raġel li ma kienx tajjeb biex jgħix, donnu anqas imut ma kellu l-ħila. Fis-sikta patetika li ħallit warajha t-twerżiqa tagħha, donnu rid jgħidilha kull ma ħeba minnha qabel. U dak li pruvat taħbi minnu hi. Hekk donna ridet tfisser l-afsa ta' subajh madwar sieqa. Maħkuma mill-paniku tfixklet, waqt. Twerżaq kemm tiflaħ, bdiet itteftef bħal waħda għamja. U reġat qollit il-pala. Tħales lejn ir-raba saba ta' idu, ix-xellugija. Kontra irġiel oħra, iċ-ċurketta żwieġ ma neħeħ qatt. Maqtuħ, imdemma fuq il-ħamrija, ridonu jrija li r-rabta intemmet issa, mhux qabel. Lafsa ta' jdejħ intraħiet. Subaj nfetħu. U i ġriet l-qoddim. Daret l-ura imbat biex tara jimut. Tnax il-xar ma kienux bizzejed biex inessuwa dan il-jum waħxi. Anqas tnax il-sena. Dakinar ma raditu jittappan bebda tifkira jew ħolma kera. Iżda bħalli kieku xi ħadd qed iġala tiftakar bil-fors. Treġġa' lura l-biża' ta' sena qabel. Ma ħasset ebda sentiment u tiġbdu l-qudiem minn idejh ta' qilbu rasu l-isfel fil-ħofra. Kif ollit sabgħu mill-art, twadbu fil-ħofra bi ċurkett b'kollox, kienet għadha imbelħa wisq biex temmen x'kienet għadha kif għamlet. Wara li tefat fuqu l-ewwel żewġ pali ħamrija, waqfet biħsieb illi nifida bħal xafra. Il-ġizirana li kienet tagħtu fl-ewwel xhur illi ltaqgħu ridiet allura. Ħasra tindifhem miegħu? Iżda meta tbaxxiet id-dawru wiċċu l-fuq bi sforz maħbuċ bid-demm u l-ħamrija. Iċċarratlu l-qmis, għall-akbar staġi tagħha il-ġizirana ma kienx fuqu. Kien jaf illi se jmut allura u neħħiha. Għalwaqt il-biża inbut allura kważi iwaqqafha. Iżda ma setax tieqaf issa wara li kienet qatlitu. Hi kienet qatlitu, mhux Pierre. Ma setax tħallih hekk, kien jeħtieġ titfnu. Para wara l-oħra, il-ħamrija bdiet niżla sakemm qattietu għal kollox. Tiġi livell mal-bqija tal-ġnien. Erba' tim oħra u ħadd ma jintebaħ illi kienet intmesset. Kif l-estiet, arqana tintem bilaċċ, ċemplet l-Pierre u qaltlu x'kienet għamlet. Issa kienet għaddiet sena. Kienu it-tokki kalmi tal-arloġġ li ġabu għalura f'sensija. Isa għadha tqum minn ħolma, ridet torok għajniha biex tneħħi ż-żlieġa. Issib illi kienet għadha wieqfa fis-salott fejn daħlet kmini fil-għodu. Tarġa' lura minn triq li ħadita lura sena. Tfakkara fi ġrajja li xtaqet tindifen mal-katavru ta' żewġa. Kienet għadha mhix f'sikkita għal kollox. Anqas b'kolazzjon ma kienet trejqet. Issa li nofsinhar kien skorra ħakim għall-ġuħ u Pierre kien għadu ma wasalx. Suppost kellu jkun jifraħ magħha, mhux biss għax għalqet żmiena, iżda wkoll għax għalqu sena minn meta sefgħu waħedhom. Mingħajr xkiel, u kienu se jiżżewġu fi ftit tal-ijiem oħra. Il-ħoss tat-telefon ħasada. Iva? Hello? Madame Rosalie? Il-leħen kien ta' tfajla. Iva? Hawnhekk l-isptar Guy Jordan. Dan kien l-isptar fejn kien jaħdem Pierre. Ħasbet b'resħa. Iva, x'ġara, x'ġara? Tista' jekk joġbok tiġi ftit, madam. Għaliex? Aħjar ma ngħidlekx fuq it-telefon imma importanti li tiġi. Inkun qed nistennik eżatt kif tidħol, jiena Lara. Kienet terġa' tistaqsija kieku ma qatatx, ma kellix ċans terġa' tinħasel. Mill-libsa ta' foqa, ġriet lejn il-karozza u saqet b'kemm felħet lejn l-isptar. Kienet diġà pruva tħejruha xi bxara kera, iżda mhux għal dik. It-tfajla bjondija ħaffet liha kif ra tadieħla taġġel mill-bieb tal-ħġieġ. Tajdela illi kienet Lara u li jarfita mill-ewwel. It-tabib Pierre katalt, mhux darba u tnejn kien qurja r-ritratti tagħha. Jisob hija, imma ma stajna nagħmlu xejn, qaltilha kif daħli taħdejn il-katavru. Imma kif? Kif jista' jkun? Saqsiet tolfoq Rosalie. X'ġara? It-tfajla barmet xuftejha. Zappuntata li ma kellix tifsira x'tatija. Kien qed jiċċajta magħna ftit qabel. Qalilna l-irdi jibqa' ġej għandek għax illum għalaq żmienek. Naf. Muri għal sabiħ xejn dan. Waqfet imħasba kif imbagħad tkompliet. Kien qed jieħu kafe u jpejjeb sigarett, f'daqqa waħda telaq it-tazza, beda jafas sidru u jeħreq. Qalilna li kien qed iħossu muġuħ x'taq jimtett. Daħal nieħflew il-kamra li sibna u talabna nċemplulek. Meta qbadtek kien diġà miet. Tabib ġdid fil-fatt qatt ma rajnieh f'din it-taqsima, Ludwig Barthe, iċ-ċertifika ħmejjet. Lara ħallita tibki ħdejn il-katavru tal-maħbub tagħha. Tbeżla f'kikra kafe iswed illi kienet għadha kif tata. Qaltilha li se tkun f'kamra 22 fl-istess kultur, ħames bibien il fuq mixelluk fejn se tatfittixha x'fin trid. Tolfoq, Rosalie ma ntepitx li ma kienet ċada weħeda. Kienet għadha tafas qit ir-raġel li kienet se tiżewweġ f'tit tal-jiem oħra meta samat tqaħqieha warajha u dawret rasa. Ir-raġel kien ismar b'xar wiswed qasir liebes libsa sabiħa jimla l-kamra b'rieħa ta' fwieħa. F'idejh kellu par ingwanti suwed tal-ġilt.
Jiena Ludwig Barthe,
għalila. L-isem anqal fija mewġa oħra elettrika. Inti t-tabib li ċertifikajtu mejjet u xekk.
Da sekku, jienu madam.
Allura ma stajt tagħmel xejn għalih tabib.
Le. Jiddispjaċini. Dak li ġara kien pratikament 50 ta' sekondi. Ir-raġel ma batix, anqas jaf il-limit. Instaddu f'daqqa żewġ arterji ewlenin minn qalbu. Waħda kienet biżejjed biex toqtlu imma kienu tnejn. Kieku stajt nagħmel xi ħaġa għalih.
Ma konċ nibqa' lura.
Jekk kienix tħobb lill-Pier, ma kellix dubju. Iżda forsi kieku dan it-tabib ma kienx sabiħ daqshekk, lill-Pier kienet kompli tibkieħ.
Iż-żlieġa ta' għajnejha bdiet it-taffi.
Kienu qed jgħidu li kontu se tiżżewġu dal-waqt,
qalilha it-tabib. Iva, weġbitu, tiġbed nifs twil.
Jisobija mill-ġdid. Għalkemm.
Għajdli, għaliex waqaft?
Naħseb illi dak illi kellu jiġri aħjar ġara issa milli wara illi żewġtu mhux hekk. Forsi kien ikun aktar diffiċli għalik illi
issib raġel ieħor? Għalija, qatt ma kien diffiċli li nsib raġel? Qaltlu. Bdew mexin mill-kurutur.
Le, m'għandix dubju, forsi kont tħossa iżjed din.
Aktar ma tħobb, aktar tħoss li min titlef.
Ma kellix frasi li se tbagħti biex issib raġel tista' issibu meta trid inti.
Hawnhekk kważi tbismet. Tana ma kienx l-ewwel raġel tiegħi, jiena diġà kont miż-żewġa qabel.
Iva?
L-ewwel raġel li kelli kien miet. Kif ħarġu mill-isptar, joħroġ pakket sigaretti. It-tabib imbagħad staqsija tpejjibx. Tħarrek rasa kebbes wieħed għalih.
Inti kont sejra x'imkien?
Staqsija. Jiena m'għandix fejn imur. Illum għalaq 25 sena. Kellu jkun jum speċjali għalija. Jienu Pier tgħidx kemm konna ilna nħejju għal dan il-jum. Kien ġej id-dar tiegħi biex inqattok flimkien. Għandi il-mejda imħejjija, ma minflok ara, x'kellu jiġri hux. U bdiet tibki mill-ġdid. Ħasset subajh madwar spallita waqt illi ġibed għalejh.
Ħasra. Tassew ħasra.
Għalilha?
Inti tiddejjaq jekk inqattaw il-bqija tal-jum flimkien?
Jien u inti?
Le.
Le ma niddejjaqx.
weġbitu minnu fieħ tħarrek rasa. Kien raġel irreżistibbli. Il-mewt ta' Pierre kienet kera f'dak il-jum, iżda jekk dak it-tabib, kif setgħu jitlula f'moħħa ħsibijiet bħal dawn meta Pierre kien għadu kadavru fuq l-irħama. Nista' nwaslek id-dar jekk trid, nieħdu kafe.
Jiena għandi l-karozza hawnhekk, qaltlu.
Tajjeb, tajjeb ferm, mela immorru b'tiegħek.
Imma inti xogħol, le?
Jiena ma naħdimx f'dan il-qasam. Fil-fatt, anqas jafuni hawnhekk. Kombinazzjoni. Kombinazzjoni kont għaddej minn hawnhekk u rajt x'kienet jiġri.
Rosalie sfurzat tilha nifisha tiekol xi ħaġa minn dak li kienet ħejjiet, iżda hu la kellu ħabtit jiekol u lanqas jixrob.
Kull ma xtaq, għalela,
kien illi joħroġ ftit fil-ġnien magħha.
Iva, mela le, bil-qalb kollha,
qaltlu.
Neħalġilek u ftit wara neħa wkoll l-ingravata. Kif ħarġu fil-ġnien, beda jħoll il-qmis jgħidilha illi kien qed iħoss is-sħana. Kien Lulju, temp umdu, eħedlek. Għandek ġnien tassew sabiħ.
Għalilha?
Waqt li kienet b'dar għalih, beda miexi, u meta waqaf, sejħela. I daret lejh u nħasdet. Ersaq, ersaq ħdejja, talaba.
Le.
Weġbitu mbezza.
Madam.
Rosalie jien, sejjaħ li bismi.
Ersaq lawn, Rosalie.
Le, ma nixtieqx.
Għaliex?
Għax emmek dak il-post.
Bdiet laqlaq. Mifxula kif se taqbad kompli. Ma se taċ tajdlu, kien għadu kmini wisq.
Għax em kien ħassu ħażin żewġi u emmek miet. Dik in-naħa ma tantx inħu gost nersaq leha.
Skużani. Aħ.
Tabib,
ma konċ naf, nassigurak li ma rridx.
Le,
ma jimpurtax, tinkwetax.
Ilu sena eżatt, dakinhar li jalaqt 24.
Ma temminx, illum sena wara, kellu jmut ir-raġel illi kont se niżewweġ.
Kellek tiltaqa' miegħi
ukoll, għalilha?
Iva, tassew.
Beda jpassi leha. Meta kien qriba, ħass nifisha aktar maġġel. Jintebaħ li għajnejha tbarqu f'daqqa hi u tinġibed lura maħsuda.
X'ġara? X'ġara għalek, Rosalie?
Dik
il-ġiżirana.
Dik bħal ta' Richard.
Richard,
l-ewwel raġel li kelli.
Bħal tiegħu eżatt.
Le,
qaltlu, tħossa b'subgħija.
Din il-ġiżirana tiegħu.
Tiegħu ma tistax tkun. Bħala forsi.
Għalilha, idawwar driehom ma' wonqa, itaffilha ftit mill-biża.
Mhux hekk jekk ir-raġel tiegħek miet. Sena ilu. Tiegħu ma tistax tkun, le?
Dik il-ġiżirana kont għajtilu jien.
Dak in-nhar li miet, fittixta iżda ma sibtix, ma tfintux biha.
Qatt ma neżaħħa, imma.
Dak in-nhar ma kienx fuqu.
Xuftehom issa kienu qrib wisq. Fjum bħal dak. Meta hi kien imissa qalba maqsuma bin-niket, dan ir-raġel kien donnu waqa' mis-sema biex ftit ħin biss wara l-mewt tal-maħbub tagħha jiġbed li modi tagħha f'ħolma. Kienet ħaġa naturali li hawnhekk ineħħi l-ingwanti. Imbagħad dbewsu. Kif rasaq lura,
ħarsi ta' imxiet minn fuq il-ġizrana għal-idejħ. Tara seba minn idu ix-xellugija nieqes. Hawnhekk Rosalie wersqet, titbanda l-lura u jħossha ħażin. Kmieni l-għada fil-ħodu, il-ġnien ta' Madame Rosalie kien imħaffer biex jilqa żewġ kadavri. Wieħed ta' tabib Pierre Cataldi, illi instaraq blaħat tintabaħ mill-isptar Guy Jordan, l-ieħor ta' Mara, li kellha parti minn moħħha mtajjar, u raba seba ta' ida ix-xellugija imqaċċet. Dak ir-rakkont li aħna slitna għalikom mill-ktieb ta' Anton Grasso li jismu Inċens, iwassalna fit-tmiem il-programm għal din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna Miċpar fuq Campus FM. Il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu niltaqgħu biex aħna nwasslulkom aktar stejjer ta' dan il-ġeneru. U sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna it-tnejn. Sama nerġgħu niltaqgħu, nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu. Il-ħna Miċpar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.